My beloved
bandeko bangai basi pe mabali nzambe tata wa biso ya lola azali likanisi te onguya te ye azali moto moko ya bule oyo lokola makomi mate ye azali na elongi mpe maboko mpe nzoto oyo koya nkembo asekwa ye azali esolo ye ayebi moko na moko na kati na biso ye alingi biso moko na moko ye alingi opambola biso yesu alobaki nani kati na bino soko mwana na ye akolomba ye kwanga ye akopesa ye libanga soko akolomba ye mbisi akopesa ye nioka boye soko bino bato mabe boyebi kopesa bana na bino makambo malamu tata na bino ya likolo akoleka te kopesa bino makambo malamu soki bokolomba ye ntango mosusu likambo namona ngai moke ekoki kosalisa nga mpona kolingola likambo oyo ntango nazalaki elenge moyekoli kidokotolo na lopitalo ya bana ya Boston nazalaki na ngonga milai mpe naza kovanda na etelo mwasi na ngai na bana bazalaki na posa ya motuka so nazalaki kotambola na velo mokolo mosusu nazozonga na ndako nazalaki ya kolemba mpe na nzala mingi mpe nazalaki kolemba mingi mpe namonaki ete nalingaki ete soki nakomi na ndako nazala na mwa bokasi na yango namonaki ete na nzela na ngai nakoki kotelema esika ya kovanda eloko moko ya kolia mpo nazalaki na nzala mingi ntango naleki wana ezalaki na esika bazali koteka mwa soso nazalaki na nzala makasi nalobeli ete soki nakoki kotelema mpe kolia mwa soso ekozala bien natali boye na kati ya nini ya mbongo na ngai nazalaki kaka na nini na makuta mitano kasi ntango natelemi wana nasambeli epai ya nzambe nalobi ete soki nakoki komona ata likuta moko na nzela mpo nabakisa na mbongo nazalaki nango nayebisi ete nazalaki mposa na yango te mpo abakisa ngai elembo kasi nazalaki na nzala soki akoki kopesa ngai lipamboli wana nakomi kotala na se mpo na kotala soki nakomona kasi namona eloko te kasi na kimia mpe na kondima wana nazotala mpe nazokenda mpe ntango nakomi pembeni na yango namoni mpe na nse mwa likuta moko na se na lokoti yango mpe nabakisi yango na esengo mingi mpe nasombi soso nalia yango mpe epesi nga makasi mpe nakei na kati ya boboto na ye nzambe ya likolo mokeli ya nyonso ayokaki loye mabondeli na nga mpona eloko ya moke boye na moto akoki kokanisa ye ete nzambe akoki kopesa ntina eloko ya moke boye te kasi nazali kondima ete tata na biso ya likolo alingi biso makasi ete eloko oyo ezali na motu ye epai na biso ekokoma mpe motu ye epai na ye mpo ete alingi biso eloko nini oyo ye akolinga te kosalisa biso soki eloko eza monene oyo tosengi ye bana mike babilenge bakolo mpe ndima ye ete nzambe tata na biso alingi yo mpe alingi kopambola yo kasi lokola akoki te kokota na kati ya bokasi na biso ya kopona esengeli ete tosenga ye na ndenge boye mingimingi tosala yango na ndenge ya losambo losambo li ezali litomba monene oyo nzambe apesa epai ya bato na ntango moko yesu bayekoli ya yesu batunaki ye tokoki kosambela ndenge nini mpe ye azongisaki ye na kolakisa ndakisa ya kosambela na ndenge ya ndakisa na ye tozali kosambela na kobenga tata na biso ya likolo tata na biso ozali na likolo ezali nguya na biso ya koloba na tata na biso tozali kosambela moto mosusu te kanisa ete toteyami ete toloba kombo na ye pambapamba te ata na kati ya losambo abi kombo na yo ekumisama yesu azali koloba na tata na ye na kobondela mpe kondima ye ete tata na ye azali monene mpe azali kopesa ye matondo na ezali mpe na ndenge ya bosambe ya komikitisa na liboso na ye na ndenge ya pamoli na biso bokonzi na yo eya mpe mokano na yo esalema tozali kondima ete tozali kolongobana na nkolo mpe ezali kopesa mposa na biso ya kosala mokano na ye ata ezali ndenge moko na oyo ya biso te na mikanda na biso ezali kotatola ete losambo ezali na nzela nini mokano ya tata mpe ya mwana ezali kokuta na esika moko ntina ya losambo ezali kobongola mokano ya nzambe te ezali kasi ezali ete tokokisa epai ya nzambe mabondeli oyo ye asi alengeli mpo na biso kasi azali kosenga nde biso to senga yango pesa biso bilei ya kolia mokolo na mokolo, tozali kosenga mpo na biloko oyo nyonso tozali na ngona posa na bosembo mpenza kosenga epai na ye. Ekozala bosembo te soki tosengi epai ya Nzambe asalisa biso na examen ya classe, soki totangi te tokenda ye classe te mpe tosalaki misala nyonso ya classe te. Mingi nazali kosenga ete molimo elakisa ete ezali na makambo misusu oyo esengeli nasala ngai moko liboso nazwa lisalisi ya nkolo, esengeli nasala esika na ngai mosala na ngai, ezali na ndenge ya lola te ete Nzambe akosala mpo na biso makambo oyo tokoki komisalela biso moko. Tozali kosambela epai ya Nzambe alimbisa biso masumu na biso. Na ndenge wana tozali kosenga ete Nzambe apesa biso bolimbisi, ezali nzela mpe ya kotubela masumu na biso lokola tozali kolimbisa baoyo basali biso mabe. Mobikisi alakisi ete epai na biso liboso tozwa bolimbisi esengeli tolimbisa na basusu mpe bamosusu mabe oyo bato masala mosusu ezali mpenza mpasi mingi mpe ezosala biso makasi, eza mpasi mpona kobosana, kasi nazali na matondo mingi mpona nyonso oyo nazwi na ndenge ya ya nkolo oyo asenge ete totinda na makomi nyonso epai na ye. Na makomi alobi ete ngai nkolo na kolimbisa moto nyonso oyo na kolimbisa, kasi epai na bino esengeli bino bolimbisa moto nyonso. Esengeli nde oloba tika ete Nzambe nde asambisa biso me na ndenge nyonso wana esengeli tozongisa nyonso epai na nkolo ye moko asala nyonso, soki tosengeli ete biso moko tozwa bolobisa tika ete tozwa masengeli ate kasi limbisa biso. Ezali na kati ya bondeli oyo nde tozali kosenga ete Nzambe abatela biso, tozali koluka epai na ye nde azwa biso kobatela biso na makambo nyonso ezali kozala. Bandeko na ngai, tosenga Nzambe ete abatela biso ngai na yo epai na yo nguya mpe nkembo ezala. Ezali nde Yesu azali kopesa biso mateya ete topesa Nzambe nkembo nyonso oyo ezali epai na ye. Biso so tolimi ndingi ete Nzambe azali mokonzi, esengeli na biso tondima ete ye nde azali mokonzi, ye nde azali nde kotambolisa alingi biso mpe alingi biso tozala na esengo. Namona ete sekele monene ya esengo na bomoi ezali ete kozongisa makambo nyonso na ndenge ya nkolo mpe esalela yango na ndenge na ye na ntina ntina ya biso. Ezali na likama monene soki moto azali na kondima te na litamboli, ezali kondima ete molimo nde ezali kotangisa biso ndenge ya otenga. Ezali te biso moko ndenge ya osambela, kasi na ndenge ya nkolo ya osambela. Tosengeli te tokanisa ete na losambo nyonso ekondima makaa ndenge tosengeli yango. Esengeli topesa mabondeli, kasi bongo tobomoi na biso mpe ezala na ndenge ya mabondeli na biso. Ndenge moko soki tomeli kisi, soki tomeli yango tokolanda ndenge monganga komeli yango. So nalobi ete libondeli ezali mokano monene epai na biso mpona tata na biso mpe molimo na ye, ezali kopesa biso molimo na ye, ezali mpe mpo ete ayanolaka mpe na mabondeli mpe alobaka na biso. Na ndenge ye Nzambe alobaka na biso ezali ndenge ya molimo na ye. Mokambi Pake alobaki mongongo ya moke ya kitoko oyo ya molimo ekamaka epai na biso eyaka na ndenge ya motema, ezali koloba na kati ya makanisi na biso, ezali lokola koloba ndenge ya oyo tozali koyoka na kati na biso. Ntango mosusu tokanisaki tozwaki yano te na mabondeli na biso, ezwaka kondima mpona kondima ete nkolo azongisaka mabondeli na ndenge na ye mpe na ntango na ye. Ntango mosusu tokokanisa ye toyebi deja oyo mabondeli oyo nyonso. Kolemba te ntango ozali kobondela epe ozwi yano te na mokolo moko, koba na kobondela yoba te okoki koyekola monoko ya molimo. Ntango oyekoli yango ekopesa yo bokasi mingi mpe kondima ebele. Nazali kolinga mateya ya mokambi Thomas Monson oyo alobi ete baoyo bakoki koyoka mongongo na ngai oyo bazali na mikakatano ya ndenge na ndenge, losambo ekopesa bino bokasi ya molimo, ezali nzela ya kimia. Losambo ezali nzela oyo tozali kokoma epai ya tata na biso oyo alingi biso. Loba na ye na kati ya losambo mpe yoka mpona kondima na ye. ma kamonyo se roya pana ye nazali na ko senga ebele ya botondi pona nkolo pona tatana biso pona likambo ya mabondo li nazali na bo matondo pona ko yanola na ye tango mususu ezali ko sanga na ndenge ya munene ya makamu sina ye bita zaina bo moyi na ye na ye ko tatola ete Yesu Kristo mwana na ye ya bule azali mobiki sina biso bo moyi o ezali lingoma na ye pe abokondina ye na mokili Thomas Monson oyo tozali kosambela mpo na ye azali mosakoli na ye na baoyo nazali kotatola na boyebi nyonso na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.